ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებით.
Bu defa doktor Nəriman'ın izinə düşmüşük. Adıyla öyündüyümüz, cana yaxın sözlərini əzbər söylədiyimiz, şərəfinə abidələr ucaltdığımız, amma zaman-zaman haqqında mübahisələr açdığımız və bəzən ifrata varıb xain və ya satqın kimi damaladığımız Nəriman Nərimanovun. Kimdir Nərimanov? Doktor Nəriman hansı cəmiyyətə sağlam cəmiyyət deyirdi? Doktorun doğruları, yanlışları nə idi? Doktor N adlandırdığımız bu izdə bu böyük və ziddiyyətli şəxsiyyətin şəxsi həyatına göz atacağıq. Bələdçimiz böyük ədib və siyasi xadimin yaxın qohumu Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamil Hüseynovadır. Verilişdə mərhum professor, tarix elmləri doktoru Eldar İsmayılovun radiomuzun arxivindəki səsindən də faydalandıq. Nəriman Nərimanov haqqında çəkilən Ulduzlar Sönmür filmindəki epizoddan da. Xoş gördük sizi birinci.
Xoş gəlmişsiniz, siz Erdoğan, bizim müzeyə.
Kamilə xanım, siz Nərimanovun qohumusuz. Yəni, onun belə yaxın qohumu olduğunu nə vaxtdan hiss elədiniz?
Uşaqlıqdan mən bilirəm ki, onun qardaşının nəticəsi, Salman Nərimanovun. Mən balaca idim, bizim evdə ancaq bu mövzuda söhbətlər gedirdi. Çünki mənim nənəm, İltifat xanım, 3 yaşından onun himayəsi altında böyümüşdü. Hər gün demək olar ki, bizim evdə Nərimanov hatırlanırdı.
Kim xatırlayırdı? Ancaq nənəniz.
Nənənə o atalıq etmişdi. Nənəm bütün bu hadisələrin içində idi. Bilirsiniz, bizim nəsil üçün Nərimanov nümunədir. İndi bax, Nərimanovun bütün qohumlarından tanış olsa siz, görəcəksiniz ki, hamı çalışır ki, elə ona oxşasın. Çünki bu adam 20 yaşından böyük bir ailəni himayəsinin altına götürübdür. Yəni, iki bacısının yoldaşı ermənilər tərəfindən öldürülüb. O böyük bacısı Mərziyə xanımın 5 uşağını elə bil ki, atalıq elə. Onların böyülməsi, onların təhsil alması, o həyatda bunların bir yer tutmasında Nərimanovun böyük rolu olubdu. Onun arzusu idi ki, qoru müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra adi təhsilini davam etirsin. Bu uşaqlara görə o bunu yəni həyata keçirə bilmir. Bu onu həyata keçirir 1902-ci ildə. Yəni ailə üzvləri məsləhət görməyib ki, bu yaşda bir də ali məktəbə qəbul olsun, amma o qəbul olub. Özdə o vaxt, yəni Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsinə qəbul olmaq asan iş deyildi. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Sevda xanım, universitetin axırıncı fakültəsində oxuyanda böyük qardaşı Salman rəhmətə gedir, mənim ulu babam. Onun da 4 uşağı qalır. O təhsilini yarımçıq qoyub gəlmək istəyir, lakin Bakıdakı ziyalılar ona imkan vermirlər. Bilirsiniz, o dövrdə heç Nərimanov siyasi fəaliyyətə başlamamışdan onu Azərbaycanda bir ziyalı kimi tanıyırdılar. Onun böyük hörməti vardı. Yəni müəllimlərin İkinci qurultayında qərarə alırlar, Salman uşaqlarına bir il köməkli göstərsinlər, Nərimanov təhsilini başa vursun.
Yəni, orada o vaxt o təqayüddən imtina eləmişdi həmin qurultayda.
Təqayüddən imtina etmişdi. Məncə, heç o qurultayda baş verənlər də çox dəqiqliyi ilə deyilmir. O mənim fikrimdir. Amma Nərimanov o günü imtina edir və söz verir ki, mən axırıncı qəpiyinə qədər bu pul qaytaracağım. Amma Sevdağan, bir şey var. Nərimanov Tağıyevlə bu universitetə qəbul olan vaxtı onunla müqavilə bağlayıbdır. Məktub da var, bizim muzeydə də saxlanılıb. Müqavilə bağlanıb ki, universiteti bitirəndən sonra bu pul, tutaq ki, 2 il müddətinə hacıya ödəniləcək. Yəni, bu əvvəlcədən danışılmış tək Nərimanovla yox, hamıyla. O cür müqavilə bağlanırdı. Sənəd də var. Yəni, 25-ci ildə Nərimanov axırıncı borcunu Bakıya gələndə gedib hacının bağında axırıncı borcunu ona qaytarıb. Yəni, bu faktı. Bunu mənim nənəm danışırdı. Mənim nənəm, İlfat xanım, axıra qədər 25-ci ildə Nərimanov rəhmətə gedib. O vaxtı Nərimanovun yanında olub. Tamamilə təsadüfən. Çünki Nərimanov Bakıya gəlib 25-ci ildə Bakıda axırıncı dəfə olanda mənim anam təzə doğulmuşdu. Nərimanov nənəmi özü ilə aparıb ki, biraz bir-iki ay mənim də yanımda qalsın. Çünki həddindən çox bu qardaşı uşaqlarını istəyirdi, yəni özü böyütmüşdü. Mənim nənəm də atasının əmsi oğluna ələ gedibdi. Elə alınıb ki, təzə Moskvaya çatıblar, 3 gündən sonra Nərimanov vəfat edib.
Yəni
29 Mart 1925. yıl Yeni Fikir gazetinde Yol Təəssüratı adlı məqalədən imza Müsafir Abbas Məmmədov. Martın 21-də Tiflisdən Bakıya xüsusi işlərim üçün gedirdim. Azərbaycan sərhədini keçdikdən sonra cümlə vağzallar və ətraflarında olan ev və dükanlar yas bayraqları ilə boyanmışdı. Cəmaat stansiyalarda bayramdır deyə şadlıq əvəzinə cümləsi matəmi batmış kimi nəzərə gəlirdi. Bu həvalatı yol yoldaşları və bir neçə əcnəbilər də hiss edirdilər. Bir çox stansiyalarda yas bayraqlarının vurulması səbəbini sorduqda hər bir kəndli və yerli təccübanə bir səslə belə cavab verirdi. Məgər bilmirsən ki, qocaman atamız, ümidimiz, mehriban rəhbərimiz, pənahımız Nəriman Nərimanov vəfat edibdir. Bu bayramı hamılıqla qara bayram elan etmişik. Bu atamız nə bizim, nə də bizim uşaqlarımızın yadlarından çıxmaz. Onun vəsiyyətlərinə əməl etməyi özümüzə vacib bilmişik. Çünki biz ya onun vəsiyyətlərinin bizi səadətə, işıqə çıxarmasını görürdük. Hətta yol gedərkən bir çox kəndlərdə arvadların bir yerə cəm olub bizləri yetim qoyan atamıza ağlaşma qurmalarını bir neçə kəndlərdən eşitdim.
Böyük şəxsiyyətlərin həyatında böyük kölgələr də ola bilir və zaman keçdikcə, bugündən boylandıqca bu kölgələr qara ləkələrə də bənziyə bilir. Və bu qara ləkələrə bənzəyən kölgələr qısa zaman üçün işığın önünü də kəsə bilir. Amma gerçək işıq o yüzdən işıq adlanır ki, bütün qaraltıları aydınlaşdırıb insanlara yol göstərir. Hərdən işıq gələn tərəf divlərə qovuşdursa belə, doktor Nəriman kimi.
Sədaxan, nənəm o dövrün tarixini özü ilə apardı, bunu hamı deyirdi. Yəni, bizim bütün tədqiqatçılar bizim evə gəlib gedirdilər. Nərmanovu haqqında kitab yazmamışdan əvvəl, yəni onu irsini araşdırmamışdan əvvəl birinci bizim evə gəldilər, nənəmlə, İlfat xanımla görüşürdülər. Yəni, çalışırdılar, ondan nəsə öyrənsinlər. Amma siz bilirsiniz ki, o dövr elə dövrüdür ki, mən nənəm bizə görə çox şey demədi. O rəhmətə gedəndə çoxları dedi ki, İlfat xanım özünlə o Azərbaycan tarixinin çox vacib bir məqamlarını özü ilə apardım. Çünki bilirsiniz, 25-ci ildəki Nərimanov rəhmətə gedir. Bir ildən sonra ona millətçi adı verirlər. Çalışırlar ki, bunu unuttursunlar. Ondan başqa bizim qohum-ağra və bizim ailə bundan çox əziyyət çəkib. Dəfnində təbii ki, bütün Tiflisdən, Bakıdan qohumlar gediblər, iştirak ediblər, çalışıblar, iştirak eləsinlər orada. Nənəm danışırdı ki, biz qayıdanda Gülsüm xanımla Nəcəfi özümüzlə gətirmək istəyirik. Yəni ki, onu heç kəs orada tək qoymazdı onları. Amma mənim babam Qəzənfər Nərmanovla məsələt görmüklər ki, Bakıda onları daha təhlükəli ola bilər. Moskvada qalmaqları yaxşıdır. Yəni, burada bir balaca qorunarlar da olur. Amma ona baxmayaraq, Gülsüm xanım üstündən bir neçə il keçmiş. Bakıya gəlir Nəcəfinə, yəni bütün bu qorxulara baxmayaraq gəlirlər. İnanırsınız ki, bir gecənin içində onlar qaçmalı olurlar buradan.
Nəyə görə?
Ona görə ki, onlar təzyiqələr olur. Bakıdan qaçdı, bir də Azərbaycanın üzünü görmədilər. Yəni, təsəllinə gətirin. Ana bala Moskvada, qərib yerdə, amma bizim qohumlar gedirdilər ardıcıl olaraq. Gedirdilər, tək qoymurdular onu.
Necə yaşayırlarmış Gülsüm xanım Nəcəf o dövrlərdə Moskvada?
Gülsüm xanım Ötmür yazıb, institutunu bitirir, işləyir. Yəni, fikir var ki, güya onu da Qazaxıstana işə göndərirlər.
Sürgünə oxşuyur.
Nənəm hər şey demirdi. Nənəm bir ölümünə yaxın belə hərdən nəsə deyirdi bu 26-larla bağlı. Sonra bilirsiniz, son vaxtlar nəyə tez-tez deyirdi ki, axı Ruslar Azərbaycana ikinci dəfə ordunu yeridirlər. Birinci dəfə yeridirlər 27 apreldə. O vaxtı Nərmanov, yəni bunda iştirak eləmir. Nərmanov Şimalı Qafqaza göndərilir o vaxtı. Xüsusi bir yəni, tapşırıqla. O yolda eşidib ki, bəs Anadoluya gedən ordu, Qızıl Ordu Azərbaycana gir. Mayın 16-sında Nərmanov Bakıya gələndə artıq, yəni onu məlumatlandırırlar ki, Azərbaycanda vəziyyət çox pisdir. Ona görə də Nərmanov rayonlara çıxır səfərə ki, özü tanış olsun vəziyyətlə. İkinci dəfə bunu İltifat xanım danışırdı ki, ordunu yer etmək istəyəndə ruslar əmin 3 gün onları saxladı. Belə deyirdi, Biləcəri tərəfdə hardasa. Yəni, bu çıxmalı idi, Nərmanov çıxmalı idi ordunun qarşısına. O istəmirdi, çıxmırdı. Yəni, 3 gündür sonra bu Leylindən nəsə, telefon danışıqlarına nə olub, deyirdi ki, nəsə o, necə oldusa əmimi məcbur elə. İndi bilirsiniz, Sevda xanım, o siyasətdir də. Bilmək olmaz, hansı şərtləri qoydular Nərmanovun qabağına. Yəni, Nərmanov heç vaxtı istəmir ki, Azərbaycan, rusların tutaq ki, əlinin altında olsun. Onun danışıqları da olub Leylindən ki, müstəqil. Düzdür, sosializm tərəfdarı olubdur. O ideyanı dəstəkləyib. O nəyə görə? Yəni, kasıbları bir balaca, yəni ki, ayağa qaldırsın. Yəni, məqsədi bu olur. Kasıblar daha da kasıblaşmasın da, bunu istəyir. Onlar Məhəmməd Əmin Rəsulzadənlə bir yerdə o hümmət təşkilatını yaradıblar. Sosial demokrat olublar bir yerdə. Sonradan bunlar da elə bir ayrılıbdır. Yəni, o da, yəni, təbii Məhəmməd Əmin də bizim böyük şəxsiyyətimizdir. Yəni, biz onun qarşısına baş əyirik. Onlar da yaratdılar, amma Nərmanov dağıtmadı. ADR yaradanı Nərmanov dağıtmadı. Onun imkan daxilində saxladı sosializm qurucunda. Amma heç vaxt istəmir ki, o ruslar gəlib burada diktə eləsinlər. 20-ci ildə artıq o gördü onu, onunla da başladı mübarizə aparmağa. Yəni o rus deyəndən oturub durmadı. Sənədlər var bizdə. İndi çıxış edirlər, o fraqmentləri göstərirlər. Ordunun qarşılanması. O ikinci dəfə rus ordusu Bakıya gəlişidir. İndi bunu bilirsiniz, belə şəraitdə verirlər televiziyadan. Bunu hər kəs axı bilmir o vəziyyəti, necə olubsa. Onu belə qabil edirlər ki, işğaldan Ərman, işte, imam bu belə olmur.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harada olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nərmanov sözsüz ki, böyük bir şəxsiyyətdir. Amma Azərbaycan tarixində ziddiyyətli bir şəxsiyyətdir. Əlbəttə ki, bu yazıçıdır, bu deməli siyasi xadimdir. Tarixdə iz qoyan insanlardan biridir. Və taliyi də çox qəribədir. Azərbaycanda onun bir müddət ümumiyyətlə adını siliblər tarixdən. Hətta Nərmanov sükünə atla deməli ifadə mənfi mənada çox işlənilib vaxtı ilə.
Nə idi Nərmanov
sükünə? Nə demək istəyirlər
o sözünü?
Onu milliyyətçidir və ümumiyyətlə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının siyasətinə zid hərəkətlər edib. Amma açıq şəkildə heç vaxt bu barədə deyilməyib. Yəni bu ziddiyyətlər, bu problemlər nədən ibarət idi? Və uzun müddət ümumiyyətlə susturulub bu məsələ. Ta 37-ci, 38-ci ilə qədər. 38-ci ildə deməli bir göstəriş verilib Azərbaycana, ona mənim şübhəm yoxdur ki, Əli Nərimanovla bağlı ad ümumiyyətlə silinsin həm tarixdə, həm də hatlarda. Çox az adam bilir belə bir faktı ki, 1938-ci ilə qədər indiki Xanlar rayonu indi Göygöl adlanır. Həmin rayonun adı Nərmanov rayonu olub. Onun mərkəzində adı Yelenendorf olub. Nərmanov adına fabriklərdə, zavodlarda, qalxozlarda var idi. 38-ci ildə buna son qoyuldu. Bununla da Nərmanovun adı çox bir mənfi bir siyahıya düşdü və bir dəfəlik sildi. Bu çox faktorla bağlıdır. Əsas o geniş fürsət alan bir kampaniya, millətçiliyə xüsusilə Azərbaycan millətçiliyinə qarşı olan kampaniya idi. Subyektiv bir faktor da var. Onu biz yaddan çıxartmamalıyıq. O da o vaxtı Azərbaycanda bir lider olmalı idi. O liderdə Mircəfər Bağırov idi. Ona görə mənə elə gəlir ki, Nərmanov məsələsini vurğulamaq o Mircəfər Bağırovun fiqurası ilə bağlı idi. Bu bir. Amma sonradan hardasa 53-cü ildən Stalin öləndən sonra
İlxlaşma dövrü.
O dövrdə Nərmanovun adı yenə də üzə çıxdı. Objektiv faktorlu o idi ki, o dövrdə SSR-də və o cümlədən Azərbaycanda Tarihi Hakikatler kampanyası başlandı. Ve bu müstevide sözsüz ki Nerimanov'un adı berpa edilmeliydi. İkinci subjektif faktör meneyle geliyor. Onunla bağlıydı ki Bağırov aradan götürülenden sonra Azerbaycan Bolşeviklerin lideri deyende ilk evvel çalışıbla onu Şahumyan adıyla bağlasınlar. Bu Azerbaycan rehberliği ve ilk növbede meneyle geliyor ki Mirza İbrahimov'un büyük faaliyeti neticesinde Nerimanov'un adı üze çıkarıldı. Müeyyen işler gördü ve ilk Bolşevik gibi Nerimanov'un adı kaleme verildi.
Tanrım, deyirler ki böyle bir şekil var. Bir xərək, Nerimanov'a öyle bir şeyin üstünde aparırlar. Ruslar, Rus soldatları. Aha, aha, ben gözlüyorum.
Ama onun nesil nesilinde o vaxtı 93 defa var. Onu vermiş bu vəziyyətdən. Altta bir belə maraqlı, belə sensasiyalı bir balaca məqalə də vermişdi. Biz baxdıq, gülmək tutdu biz.
Kim vermişdi bunu bir də?
Nəsib nəsibli deyəsin, yanılmamışsa.
Cumhuriyyət ətqaçısı, bəli.
Yəni, o da bilməyərəkdənmi? Amma o tamamilə başqa şəkildə. O, ordunun o vaxtı idmançıları oldu. Hansısa yarışdan sonra bunlar qalib gəliblər və Nərmanov da orada iştirak edib. Kreslonla bunu qaldırıblar, şəkil çəkdiriblər. Biz bunu başqa cür yozublar. Bu yarışdan sonra olan şəkildir. Hər bir şeyin izahı var. Ona görə biz çalışırıq ki, müzeyə gələnlər çox olsun. Yəni, Nərmanov oradan da ikili münasibət həmişə olur.
Bu ikillikdən qurtara bilmir. Sizcə nə vaxt bitəcək bu ikillik? Məktub bitəndə?
Deyə bilmərəm. O vaxt bitər ki, Nərmanov hamısı olduğu kimi tanısın.
Mən sosial demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nerman Nermanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Kamil xanım, sonra nənənizlə danışdı, bax 26-lardan.
26-lardan nə danışdı? 18-ci ildə bu mart qırğınlarını danışırdı nənə. Xatırlardı bu. Yəni ki, bu evdə 14-15-dən ki, o şəhərdə narahatçılıq başlandı, artıq Nərmanova gəlirlər, xəbər verilir. Şamiyanla bu evdə, yəni onun danışıqları olub, telefon danışıqları çox sərt. Bu evdə, bəli, bu hadisələr. Həmin bu evdə Nərmanov Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Şamiyanı görüşdürüb, yəni bu qırğının qabağını almaq məqsədi ilə özü gedib, yəni ki, 3 gün, 4 gün ailənin xəbəri olmadı Nərmanova. Və bu evə gəliblər Nərmanov erməni dəstəkçisi, yəni ki, elə o komuna deyilən o dəstə gəlib Nərmanovu aparmaq məqsədi ilə, evdə axtarış etmək məqsədi ilə gəliblər bura. Amma Nərmanovun ortancıl qardaşını aparıblar. Yəni, o özünü Nərmanov kimi təqdim edir. Yəni, artıq 18-ci ildə Nərmanovu görkür çoxlarda mani olurdu. Onu elə o vaxtı aradan götürmək istəyirdilər. Yəni, onu bunu edə bilmirdilər. Və o, elə mart qırğınlarında, o küçələrdəmi, o cəmaatın içində Nərmanov olur. Yəni, Nərmanov sığınıb bir yerdə oturmayıb, evdən nəzarət eləmir. O cəmaatın içində olur. Yəni, buna baxmayaraq, indi siz təsəvvür edin ki, o cür nə, o qarşı durmanı Nərmanov ya da ki, başqaları onun qarşısını çətinliklə ala bilərdilər. O hadisələrdən sonra da ayaqları tutulur əsəb gərginliyinə. Elə bu evdən də onu xərəkdən, həştərxana. Nənəm deyirdi ki, onu getmək istəmirdi. Yəni, deyirdi, onu həkimlər yəni, məcbur edilir. Başqa çarəsi yoxdur, məcbur. Uzun müddət orada 2-3 ay deyir, onu xərəkdə aparırdılar. Tinaki malcı xanası vardı orada, palçıq malcəsi aparırdılar, ora gətirdilər yəni, xərəkdə.
Bax, bu evdə nə qədər yaşayıb Nərimanov, neçə il yaşayıb?
Nərimanov bu evdə 18-ci ildə həştərxana gedibdi, malcıya bir il orada qalıbdı. Yəni, qayıdıb, amma bu evdə yaşamayıb. 20-ci ildə qayıdıb, oyuncu sənət müzeyinin yerində orada 2 il orada yaşayıblar.
Necəf harada doğulub?
Necəf Moskvada, 19-cu ildə Moskvada doğulub. 19-cu ildə də Nərmanov ki, o zaman kommunistlərinin qurultayı keçirilibdi Moskvadan. Birinci dəfə Moskvaya, onu da gedibdi Qafqaz müsəlmanlarının adından. Və orada Lenin-lə görüşüb, Çiçerin-lə görüşüb. Yəni ki, birinci dəfə Lenin məsləhət görüb ki, onun Xarici İşlər Nazirində Şəhər Şöbəsini müdür. Və bunu nənəm belə danışırdı. Qayıdıb həştərxana, yenə qayıdıb evə, istəməyib bu təklifi qəbul eləsin yəni. Sonra məsləhətləşəndən sonra götür qoyandan sonra razılaşıb 19-cu ildə Həştərxandan köçüblər Moskvaya. Qəbul edib. Yəni bilirsiz
19-cu ildə Cümhuriyyət dövrü idi.
Cümhuriyyət dövründə Nərmanov artıq Həştərxanda idi. Sizə bir şey deyim Sevda xanım. Cümhuriyyət dövründə Nərmanov çox istəyib ki, Cümhuriyyət möhkəmlənsin. Nərmanov üçün vacib idi ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Həştərxanda olmağına baxmayaraq da izləyirdi. Hətta bu bir cümhuriyyət tələbələri ilə bağlı. Hətta 100 nəfər tələbə o vaxtı xaricə göndəriləndə də Nərmanov o qəzetlərdən də bunu izləyirdi. Yəni, bunu çox, çox yaxşı qəbul edirdi. Həvəslə izləyirdi. Cümhuriyyətin əldə etdiyi bütün bu nailiyyətlər əlbəttə ki, onu da sevindirirdi. Amma bir şey vardı ki, Nərmanov bəlkə də uzaq görənliyinlə ondan irəli gəlməlisə, Nərmanov o dövrdə dünyada İngiliz imperializmi çox güclü idi. Şərq ölkələri də o imperializmin əlinin altındaydı. Nərmanov da istəmirdi ki, yəni İngilislər Azərbaycana yiyələnsinlər. Çünki elə 19-cu ildən İngiliz kəşfiyyatı Azərbaycanda öz işini aparırdı, bu heç kəs üçün sirdi. Nərmanov da o Yusuf Bəyliyə və məktubunda yəni elə onlara toxunur ki, yəni fikir verin, yəni təzədən İngilislərin. Onun üçün bir səbəblər vardı da.
Nərmanov faciəli bir figurdur tarixdə. Niyə faciəlidir? Nərmanov Milli Demokratik Respublikanın görkəmli nümayəndələri ilə bir yerdə
Addımlaya bilmədi.
O, ideoloji baxımına görə. Mən sizə açıq deyim, Nərmanov əslində düz yazırdılar. 1904-cü ildən sonra öz taleyin Bolşevik Partiyası ilə bağladı. Ona görə yox ki, o Bolşevik Partiyaya böyük ümidlər bağlayırdı. Benim növbədə ona görə ki, o ideyalar ki, onlar sürdülər Lenin başda olmaqla, o da bu ideyaya qoşuldu. Nərmanov Bolşevik idi. Sözsüz. Amma bizə maraqlandıran Nərmanova münasibət. Onu hansı qismdə görmək istəyirdi Bolşevik Partiyanın görkəmli nümayəndələri? Bu baxımdan başlayı faciə. 1919-cu il Stalin Smolensk şəhərindədir. Və bizim bir dostumuz Eldar Abbasov adında bir nəfər tarixdən çox maraqlanan və Moskvada yaşayan adam mənə bir məktub göndərib. Arşivdə tapıb. Çox maraqlı məktub.
Buyurun.
Stalin məktub göndərir Çiçeyinə. Stalin bu həmin məktubda İtiraz edir ki, şərq məsələləri ölkədə tapşırırla erməni millətindən olan Qaraxan adlı bir nəfərə. Eyni zamanda deyir ki, mənə elə gəlir ki, bu işləri tapşırmaq lazımdır Nərimanova. Niyə Nərimanova? Ona görə yox ki, o deyir ki, bu çox görkəmli, geniş, erudisiyalı bir şəxsiyyətdir. Elə də yazır. Yox, onda bunlar yox, Stalin fikrincə. Ona görə ki, Nərimanov bizim üçün bayraqdır. Bəli, müsəlman kimi biz onu irəli sürməliyik və o bizim istədiyimizi yerinə yetirməli. Yəni, əslində söhbət bu pistə çıxsa deyim də, mayonet qalıqdan gedir. Nərimanovun ondan xəbəri yox idi. Amma münasibət bu idi. Və əslində, Nərimanov bu rolu oynadı. Bir alternativ kimi o vaxt Milli Demokratik Respublika. O rolu o oynadı. Bax, onun faciəsi buradadır. Və sonra Azərbaycana gələndən sonra, bir müddət keçəndən sonra, Nərimanov bildi ki, o birinci şəxsiyyət deyil. Heç Azərbaycan Respublikasında istədiyi kimi rəhbərlik eləyə bilməz.
Bəs niyə qalmaq?
Yox, burada bunların silahdaşları ki var, müsəlman kommunistlərin böyük hissəsi ona xəyanət elədilər. Bu aydındır. Və həm də həmin o Mircəfər Bağırov başda olmaqla, Əli Heydər Qarayevdir və digərlər ondan üz döndərdilər. Sultan Məcidin özü, əfəndi və s. Və mən bunu başa düşürəm. Nərimanovçular deyəndə o vaxtı onları nəzərdə tuturdular ki, vaxtı ilə siz filan kəslə yaxın olmuşsunuz. Və bu, bunlar üçün çox faciəli də qutardı. Necə yəni Azərbaycanda saxladılar? Əvvəl yavaş-yavaş təzyiqlə onu burada. Amma o vaxtı onu belə bir çox kobud formada çıxartmaq mümkün deyil. Son nəticə etibarilə ona təklif olundu. Keçdim Moskvaya. Heç nə həll olunmayan məsələyə, posta, yəni vəzifəyə irəli çəkdilər güvə. Mərkəzi icraiyyə komitəsinin sədri. 4 sədri var idi. Heç birinin səlahiyyəti yox idi. Çünki Sovet məkanında parlamentin ümumiyyətlə heç bir səlahiyyəti yox idi.
Nərimanovun 1914-cü ildə toyda bu otaqda olubdu. O dövrün görkəmli ziyalıları bu toyda iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, bu evin əziz qonaqları olubdu.
Kimlər olub toyda?
Faiq Nemanzadə, Əbdürəhim bəy Haqverdiyev, Cəlil Məmməd Quluzadə, o dövrün tanış həkimlərindən Bəhram Axundov, Əbülfəz Qarayev, Nəcəb bəy Vəzirov, Hüseyn Ərəblinski, Üzeyir Həcibəyev bu evin ən əziz qonağı olubdu. Hər 5-ci günləri burada məclislər keçirilib, ədəbi məclislər.
Hakim
Bu məclisin sonunda da Hüseyin Sarabski oxuyarmış. Nərmanov onun səsini vurğunluymuş, çox xoşlayarmış.
Nərman bey tar da çalıb.
Hə, tar çalınmış.
1925-ci il martın 19-da Moskvanın Kremlə yaxın küçələrindən birində Nəriman Nərmanovun qəflətən halı xarab olur və xəstəxanaya çatdırılmadan vəfat edir. Bu münasibətlə Moskvada xüsusi toplantı keçirilir. Nərimanovun dəfn edilməsi üçün iki yer müəyyənləşdirilir. Biri Moskva, o biri Bakı. Moskvadan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin adından Bakıya, hökumətin adına teleqramı Ter Gavrielyan vurmuşdu. Xahiş edirəm, təcili teleqraf edin. Sizin fikriniz haqqında Nərimanov harada dəfn edilsin? Moskvada yaxud Bakıda? Əslində sağlığında Bakıda adının çəkilməsi belə qadağan olunan Nərimanovun ölüsü artıq qorxusuzdur və Bakıya gətirilə bilərdi. Amma çox götür-qoydan sonra belə qərara gəldilər ki, Nərimanovun ölüsü də Bakıda bolşevizmin mövqelərinə xəta gətirə bilər. Odur ki, o Moskvada, Qızıl Meydanda dəfn edilsin. Matəm komissiyasının sədri Yenukidze, mavini isə Ter Gavrielyan idi. Komissiyanın tərkibində Azərbaycanlı yox idi. Matəm mərasimində Azərbaycan tərəfindən nə bir əkli qoyulmuşdu, nə də bir rəsmi şəxs iştirak edirdi. Martın 22-sində onu dəfn etdilər. Həsən Həsənovun Nərman Nərmanovun tarixi missiyası kitabından.
O, nə olubsa, həmin gün icazda olubdur. Çünki nənəm deyirdi ki, əmim işdən gəldi, nahar elədik, biraz uzandı dincəlsin, dedi ki, bir saatdan sonra maşın gələcək, iclas var. Getdi deyir, 7-də, 9-un yarısında zəng elədilər ki, doktorun halı pisdir. Gülsüm xan getdi, artıq deyir, biz gedəndə nasılkada deyir, keçinmişdi. Yəni, iğnə vurmuşdular. Şoförü sonra danışmışdı ki, bəs iclasdan yarımçı vaxt çıxıb. Nə olubsa, Azərbaycanla bağlı məsələyə baxılıbdır. Stalindən onun belə mübahisəsi oldu. Nə olubsa, həmin iclasda axşam bilmək idi. Musa Bağırov Moskvada olubdu. Ona da deyiblər ki, ki zəhərliyiblər. Çünki şoförünü ailəsindən heç kəs görməyib sonra. Belə faktlar da var. Onda Musa məndir. Bizim ailədə o danışılmıyor.
Zəhərlədilər məni. Kim? Bakıdan yarpaq göndərdilər. Gülsün dolmaq istəyirdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedik. Demə Sergo? Özü kim var idi evdə? Heç kəs. Vladimir İlyiçə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özünü kizli komunist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalindəydi. Hər gün ismini təqəsə artırırdı mənə. Şugaşvili Stalindi qatilin. Stalin. Bəli, Stalin. Lenin öldürüldü. Nərmanov öldürüldü. Komünizm beşiğində boğuldu.
Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən teşəkkür edirəm.
Sağ olun, Səda.
Doktor N radio dastanı burada bitdi. Nəriman Nərimanovu bu izdandılar. Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynova. Tarix elmləri doktoru professor Eldar İsmayılov. Aparıcı Sevda İsmayılla. Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim
Laparagops Radio Tavusuklava. Kön moisminet gadatsema, romelis momamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanum samsakhma. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.4 Radio Tavis.